xaaladaha saxbadan ee iska bedelana rajaynayna hadduu Alle idin
airborka marka caqabadaha haysto uu xiran yahay maxay tahay
qoladii nabadgelyada ahayd ayaa hadda
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale ulipo, jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Karibu katika matangazo yetu ya jioni leo ikiwa ni tarehe 7 Disemba mwaka wa 2020. Tunasikika kupitia masafa ya FM, redio zetu shirika kote Afrika Mashariki pamoja na eneo la Maziwa Makuu. Vilevile tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Ungana nasi hadi mwisho wa matangazo haya.
Miongoni mwa ripoti tulizokuandalia, viongozi wa chama cha upinzani nchini Tanzania ACT Wazalendo watetea uamuzi wao wa kujiunga na serikali ya umoja wa kitaifa visiwani Zanzibar.
Sasa ukizungumza kama ni usaliti dhidi ya watu walioumizwa, mimi mmoja nimeumizwa, lakini siamini kama nimesalitiwa kwa maamuzi haya. Na naamini walio wengi vile vile wana maoni kama hayo, hasa hao ambao wanaumizwa. Bahati mbaya kuna watu wanachukulia kuwasemea watu wengine bila hata kujua hisia za hao wanaojaribu kuwataka kuwasemea.
Na katika habari nyingine, hisia mseto zimeendelea kutolewa baada ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Felix Tshisekedi kuvunja ushirikiano kati ya kundi la Kabila na la Tshisekedi na kupelekea mzozo wa kisiasa nchini humo ukichukua mrengo mpya. Kulikoni?
Ni baadhi tu ya yale utakayoyasikia katika matangazo yetu haya ya nusu saa kutoka hapa Washington. Na kabla ya kusikia yalojiri kutoka kwa andishi wetu, tupate habari za dunia zikisomwa na Mkamiti Kibayasi.
Upigaji kura unafanyika Ghana huko Afrika Magharibi, ambako kura zinapigwa kumchagua rais na wajumbe wa bunge lenye viti 275. Japokuwa kuna wagombea 12 wanaowania kiti cha urais, kinyang'anyiro kinatazamwa kuwa kati ya rais aliyepo madarakani Nana Akufo-Addo wa chama cha New Patriot na rais wa zamani John Mahama, kiongozi wa chama cha upinzani cha National Democratic Congress. Hiki ni kinyang'anyiro cha tatu kati ya viongozi hao wawili tangu mwaka 2012, wakati Mahama alipomshinda Akufo-Addo, ikifuatiwa na ushindi wa Akufo-Addo mwaka 2016. Wakati huo wanawake watatu ni miongoni mwa wagombea 11 wanaompa changamoto Akufo-Addo, lakini macho yameelekezwa kwa Jen Naana Opoku-Ajiman, waziri wa zamani wa elimu ambaye ni mgombea mwenza wa makamu rais wa Mahama, akiwa mwanamke wa kwanza kusimama kwa tiketi ya chama kikubwa cha kisiasa nchini Ghana. Chombo cha habari chenye makao yake makuu huko Kongo cha Africa News kilimnukuu utafiti wa karibuni uliofanywa na Center for Democratic Development unaonyesha kwamba Akufo-Addo anaongoza kwa idadi ndogo dhidi ya Mahama. Shambulizi la bomu lililotegwa ndani ya gari limewajeruhi takriban watu 35, wakiwemo wanawake na watoto, katika jimbo la Kandahar nchini Afghanistan mapema leo kwa saa za huko. Maafisa wa jimbo walisema shambulizi karibu na makao makuu ya polisi wilaya ya Daman lilifanywa kwa kutumia gari dogo aina ya Mazda. Bomu hilo limeharibu sehemu za majengo pamoja na nyumba kadhaa zilizokuwa karibu na eneo hilo. Raia 15 ni miongoni mwa walioathirika na shambulizi hilo pamoja na maafisa polisi kadhaa. Wafanyakazi wa idara ya ujasusi ya Afghanistan, mkurugenzi wa kitaifa wa usalama na mkuu wa polisi wa wilaya Abdul Wadud, mkuu wa wilaya Shadi Khan alisema maafisa katika makao makuu hayo walikuwa kwenye mkutano ndani ya jengo wakati bomu lilipolipuka. Barabara kuu ya Kabul Kandahar ilifungwa kwa muda baada ya shambulizi la Jumatatu. Suala la Brexit bado lipo njia panda leo Jumatatu, wakati Uingereza na Jumuiya ya Ulaya zinafanya jaribio la mwisho la kumaliza tofauti kubwa kuweza kufikia mkataba wa biashara ambao utaepusha kuondoka bila mpango wote ikiwa zimebaki siku 24. Wakati wasiwasi ukiongezeka wa kutopatikana makubaliano ya biashara ya Brexit hapo Disemba 31, ambapo Uingereza hatimaye inaondoka rasmi kwenye muungano wa EU, mazungumzo yanaanza tena huko Brussels kwa waziri mkuu wa Uingereza Boris Johnson na rais wa tume ya Ulaya Ursula von der Leyen kutathmini hali hiyo. Waziri mkuu wa Ireland Michelle Martin alisema Jumapili kwamba uwezekano wa makubaliano ulikuwa 50-50, wakati benki ya uwekezaji ya JP Morgan ilisema kwamba uwezekano wa kutopatikana mkataba wa Brexit umeongezeka kufikia 31% kutoka 20%. Kushindwa kupata makubaliano kutaminya mipaka, kuzusha wasiwasi kwenye masoko ya kifedha na kuvuruga usambazaji wa bidhaa ambazo zinapitia Ulaya na kwingineko, wakati dunia inapojaribu kukabiliana na gharama kubwa ya kiuchumi ya janga la COVID-19. Muungano wa kisiasa wa kisoshalisti wa rais wa Venezuela Nicolas Maduro unadai ushindi katika uchaguzi wa wabunge uliofanyika Jumapili na unatarajia kuongeza udhibiti wake kwenye bunge la taifa, ambapo ni chombo cha mwisho cha serikali kilichokuwa kinashikiliwa na upinzani. Wagombea wanaomuunga mkono Maduro walipata 67% ya kura zilizopigwa, kulingana na tume ya uchaguzi ya taifa nchini humo, na kwamba idadi ya wapiga kura walioshiriki ilikuwa zaidi ya 30% tu. Kiongozi mmoja wa upinzani nchini Algeria, Karim Tabu, ambaye alikuwa na mchango mkubwa katika maandamano dhidi ya serikali ya rais wa muda mrefu Abdelaziz Bouteflika mwaka uliopita, amepewa kifungo cha nje cha mwaka mmoja kwa kuhatarisha usalama wa taifa. Patrick Nduimana ana maelezo zaidi.
Mmoja wa mawakili wa mwanasiasa huyo, Nazima Rezazgi, ameliambia shirika la habari la AFP kwamba mahakama ya mji wa Kolea karibu na mji mkuu Algiers iliamrisha Tabu alipe faini ya euro 637 kwa shitaka hilo hilo, lakini mahakama imemwondolea shitaka la kuharibu nidhamu ya jeshi. Maandamano yaliyoongozwa na vuguvugu liitwalo Hirak yaliendelea hata baada ya rais Bouteflika kujiuzulu hapo Aprili 2019, na yalisimama baada ya mlipuko wa janga la corona. Tabu hakuwekwa kizuizini kutokana na kesi hiyo na bado yuko huru. Vyombo vya habari vya Algeria vimeripoti kuwa Tabu ameelezea mahakama kwamba ameguswa sana na kusikia shutuma za kuvunja nidhamu ya wanajeshi na kushambulia umoja wa kitaifa. Upande wa uendesha mashtaka ulikuwa umeomba mwanasiasa huyo apewe kifungo cha miaka 3 jela na kulipa faini ya dinari 100,000.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Uingereza, Ufaransa na Ujerumani zinasema mpango unaotarajiwa wa Iran wa kuweka vinu vya kisasa vya kurutubisha uranium kwenye kiwanda chake kikuu cha urutubishaji nyuklia unaleta wasiwasi mkubwa na ni kinyume na makubaliano ya nyuklia ya mwaka 2015 na mataifa yenye nguvu duniani. Taarifa ya pamoja hii leo ya mataifa matatu hayo makuu yaliyopewa jina la E3 inaeleza kwamba kama Iran ina nia ya dhati ya kuweka nafasi ya kidiplomasia, basi haipaswi kutekeleza hatua hizi. Ripoti ya siri ya idara ya ufuatiliaji masuala ya atomic ya Umoja wa Mataifa IAEA ilisema Iran inapanga kujenga vinu vitatu zaidi vyenye uwezo wa juu vya IR-2M kwenye kiwanda chake cha chini ya ardhi huko Natanz. Chini ya mkataba wa nyuklia wa mwaka 2015, Tehran inaweza tu kutumia kifaa cha kizazi cha kwanza cha IR-1 ambacho huboresha uranium polepole zaidi huko Natanz. Ukiukaji huo ni mlolongo wa vitendo hivyo vinavyofanywa na Iran katika kujibu uamuzi wa Rais Donald Trump kuiondoa Marekani kutoka mkataba huo wa nyuklia.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Mjini Arusha, Tanzania, tunasikika kupitia Radio Sunrise, na ukiwa Dodoma unaweza kutupata kupitia. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu hivi leo ni kutoka huko visiwani Zanzibar. Viongozi wa chama cha upinzani cha ACT Wazalendo wametetea uamuzi wao wa kujiunga na serikali ya muungano wa kitaifa ambayo inaongozwa na chama kinachotawala cha CCM, kama inavyoelezwa ndani ya katiba ya visiwa hivyo. Kiongozi wa chama hicho Maalim Seif Sharif Ahmad ameteuliwa mwishoni mwa wiki kuwa makamu wa kwanza wa rais, huku wanachama wengine wakiteuliwa kama mawaziri. Kufuatia hayo, mjumbe wa kamati kuu ya chama hicho cha ACT Wazalendo Ismail Jusa, akiwa katika matibabu mjini Nairobi, Kenya, hapa anamwambia mwenzangu Abdul Shakur Abud kwamba ni uamuzi uliochukuliwa kwa maslahi ya chama chote na vilevile Zanzibar nzima.
Uamuzi wetu ACT Wazalendo umezingatia hali ya kisiasa ilivyo Zanzibar hivi sasa na Tanzania kwa ujumla, na kwamba baada ya uchafuzi mkubwa wa uchaguzi uliotokezea, nchi imeingia katika mtikisiko na watu wengi wameumizwa. Kwa hivyo inahitajika jitihada za pamoja za kuweza kuiponya nchi. Tunadhani kwamba tuna wajibu kama wanasiasa na viongozi tunaoaminiwa kushiriki hatua za kupunguza makali yaliyojitokeza na kuhakikisha kwamba sauti ya Zanzibari walio wengi ambao bahati mbaya haikusikika kupitia uchaguzi isikike kwa njia nyingine. Hiyo ndio hasa ambacho mimi binafsi naamini iliwasukuma wenzangu. Mimi kama unavyojua sipo sasa hivi Tanzania, bado naendelea na matibabu hapa Kenya, lakini nimebariki maamuzi hayo. Naamini kwa mjumbe wa kamati kuu nayaunga mkono 100%, kwa sababu naamini na maslahi mapana kwa Zanzibar na watu wake, na pia na maslahi kwa Watanzania vile vile.
Mnachukuaje maoni ya wengine? Wengi wanasema kwamba ni usaliti, kwamba uchaguzi mmeibiwa, alafu watu wameumia, kuna watu walioko hospitali. Nini maoni yenu kuhusu swala hilo?
Kwanza ukizungumza kama ni usaliti dhidi ya watu walioumizwa, mimi mmoja nimeumizwa, lakini siamini kama nimesalitiwa kwa maamuzi haya, na naamini walio wengi vile vile wana maoni kama hayo, hasa hao ambao wanaumizwa. Bahati mbaya kuna watu wanachukulia kuwasemea watu wengine bila hata kujua hisia za hao wanaojaribu kuwataka kuwasemea. Kwa sababu kabla ya kwenda katika kamati kuu, Maalim Seif akiwa ni mwenyekiti wa chama chetu alifanya ziara katika wilaya zote 4 za Pemba na wilaya 7 za Unguja, na kukutana na viongozi wote wa chama na wanachama katika majimbo yote na matawi yote ya Unguja na Pemba. Na miongoni mwa waliozungumza ni hao ambao wamepoteza ndugu zao na jamaa zao waliouawa na walioumizwa, na wote kwa pamoja ukiondoa labda 20% kati ya waliozungumza, takriban 80% kwa mujibu wa takwimu ambazo zilikusanywa wakati kuchukua maoni hayo, ni kwamba watu waliunga mkono ACT Wazalendo kushiriki katika serikali ya umoja wa kitaifa, wakiamini kwamba ndio njia pekee ya kupunguza makali yanayotokea, lakini pia kulinda maslahi ya Zanzibar ndani ya muungano, lakini hata ndani ya Zanzibar yenyewe.
Na mnafikiri ni hatua gani mnaweza kuchukua au mapendekezo gani mnaweza kuleta mabadiliko uchaguzi ujao na hali ijayo kuwa sawa ndani ya serikali?
Nadhani kwa sasa kwanza ni mapema, na hasa mimi kwa sababu ya huko niliko kuyazungumzia hayo, lakini naamini kwamba ukitazama historia za mazungumzo yaliyopelekea maelewano, bahati nzuri kwa mara hii ni kwamba hili alikuja labda kwa sababu ya mazungumzo, sababu kama nilivyosema tayari mwelekeo wa katiba ya Zanzibar kufuatia mazungumzo ya baridhiano yaliyofanyika mwaka 2009 2010 na hatimaye kufanyika kura ya maoni tarehe 31 Julai 2010. Lakini miongoni mwa mambo ambayo wakati huo yalisukuma hilo ni namna ya chaguzi zinavyoendeshwa. Kwa hiyo naamini mimi masuala ya kiwemo ya marekebisho ya mifumo ya uchaguzi, ikiwemo tume ya uchaguzi, sheria za uchaguzi, masuala ya mwenendo wa vyombo vya ulinzi na usalama, hasa vikosi vya SMZ-7, yatakuwa ni miongoni mwa mambo ambayo yatazungumzwa.
Ni Ismail Jusa, mjumbe wa kamati kuu ya chama cha ACT Wazalendo Zanzibar, akizungumza na Sauti ya Amerika kwa njia ya simu kutoka Nairobi. Ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ukiwa nami BMJ Muridhi na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Tuelekee nchini DRC. Hisia mseto zimeendelea kutolewa baada ya rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi kuashiria kwamba atalivunja bunge, huku mzozo wa kisiasa nchini humo ukichukua mrengo mpya. Kulikoni? Huyu hapa mwandishi wetu wa DRC, Austel Marivika.
Wafuasi wa rais wa zamani Joseph Kabila waomba mahakama ya kikatiba kutatua shida inayoendelea kati yao na rais wa sasa Felix Tshisekedi, kwani sasa hali ya kisiasa inaendelea kuwa mbaya. Ezekias Muhaya ni kiongozi wa chama cha PPRD yake Joseph Kabila Kivu Kaskazini.
Kama unataka kuvunja yale mlizungumzia, utafanya mwenyewe. Hata kama katika harusi, wakati mnapatana kuvunja ndoa, mume na mke mnapatana, si mtu mmoja atasema ninaacha tu na inakuwa hivyo. Alafu kama ni vitu vya serikali, haitakuwa mtu kuamka na kusema nimefanya hivi nisikufanya vile. Wakati nilisikia kwamba anasema naweza kuvunja bunge, ninajiswali itakuwa muujiza gani, sababu katiba ile ambayo ndani yake aliapa wakati amechukua madaraka haijabadilika bado.
Upande wa UDPS yake Tshisekedi wakisema kwa nini wameamua kuvunja makubaliano ya FCC na CASH. Asiraji Nyelamba ni kiongozi wa UDPS Kivu Kaskazini.
Raia imeenda kutizama ya kuwa malgre hii volonte ya Tshisekedi kutumikia raia, huenda na kuhusisha watu wa kabila. Tumeenda kukutana ya kuwa hawa kabila na rafiki zake hawapendi kutumikia, eti tutumikie raia. Ndio sababu kubwa ambayo imeacha leo rais na ile pesa ya kwake na wakaaji wengi kusema no, tunaachana na bwana Kabila.
Wanasheria kwa upande wao wasemaje? Politi Dimanja.
Tunapasha kuwajulisha kwanza kama mahusiano yabu yeye na rais wa zamani haiwezi kuwa yulu ya katiba na masheria za inchi. Ikionekana kama hakuna maendeleo katika inchi juu ya ile mapatano ya balipatu balifanya na ule rais wa zamani, lazima aivunje kwa kuona kama raia aijiretuve kwa ile mambo yabu.
Mitaani nako
Tshisekedi haezi kuweza kutumika ye mwenyewe, wanaweza wakasaidiana tu apenda sipopenda.
Merci kukata uhusiano na Kabila. Kabila alikuwa na shawishi Tshisekedi kusema tumike mubaya.
Mjini Kinshasa hali ikiwa hivi.
Mimi
ni mpiganaji wa UDPS. Nashukuru sana kwa sababu watu wa FCC walikuwa wamezuia serikali na mambo yalikuwa hayaendeki vizuri. Harusi yao inakufa.
Oser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma. Kwingineko, serikali ya Kenya imeanzisha mpango wa ujenzi wa vituo vya huduma kwa vijana kama njia ya kuwaepusha vijana hao dhidi ya kujiunga na makundi ya kigaidi na uhalifu. Amina Chombo akiwa Mombasa anayo ripoti kamili.
Ili kuzuia idadi ya vijana wanaojiunga na magenge ya uhalifu pamoja na makundi ya kigaidi, serikali inalenga kujenga vituo vya mafunzo ya huduma kwa vijana NYS pwani ya Kenya. Wengi ya vijana wanaojiunga na magenge hayo ni wa umri wa kwenda shule ama waliomaliza masomo ya shule ya upili na kubaki nyumbani. Kwa mujibu wa waziri wa usalama wa kitaifa Daktari Fred Matiang'i, miradi ya serikali ya kujenga vyuo, kwa mujibu wa waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i, miradi ya serikali ya kujenga vyuo vya mafunzo mbalimbali ni muhimu katika kuzuia vijana kuingia katika makundi ya kigaidi.
Tumeanza kutafuta ardhi ya umma hapa, tuanze tena kambi mpya ya National Youth Service, kuzirikisha vijana katika mambo ya National Youth Service na skills development, ili kuhakikisha kwamba tunawasaidia vijana wetu katika pande hii kuebuka kupotoshwa kuingia kwa hii mambo ya radicalization.
Kudorora kwa uchumi kufuatia homa ya corona ikichangia vijana wengi kukosa ajira na hata masomo baada ya shule na vyuo kufungwa ili kuzuia kuenea kwa virusi vya corona. Salimu Mvuria ni gavana wa jimbo la Kwale kusini mwa pwani ya Kenya, sehemu iliyoathirika zaidi na magenge ya ugaidi na uhalifu. Amewataka vijana kutumia nafasi zilizoko kutafuta elimu na miradi ya biashara na sio kujiunga na uhalifu.
Na COVID-19 imezorotesha uchumi wetu. Kuna vijana wengi ambao hawana kazi na wengineo. Lakini si sababu ya kwamba wajiingize kwa visa ambayo inaweza leta utovu wa usalama. Kuna mikakati mingi ambayo serikali ya kitaifa na ya kaunti imeweka ili kuhakikisha wananchi na vijana wanazo shughuli za kufanya.
Wakati huo, Waziri Matiang'i amewataka maafisa wa usalama nyanjani kuimarisha doria za usalama wakati huu wa maandalizi ya sherehe za sikukuu ya Krismasi na mwaka mpya, hasa katika maeneo ya pwani ambapo wageni wengi wanatarajiwa kufika. Kwa mara ya kwanza sherehe hizo zinatarajiwa kufanyika wakati ambapo sheria marufuku ya kutotoka nje kuanzia saa 5 usiku inaendelea kote nchini Kenya ili kuzuia maambukizi ya virusi vya corona. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Michezo.
Ni siku nyingine ya Jumatatu tunapokualika katika michezo, na moja kwa moja tunaanzia na riadha, ambapo wanariadha wawili kutoka Kenya, Evans Chebet na Paris Chepchirchir, wameshinda Valencia Marathon kwa wanawake na wanaume jana Jumapili na kuandikisha rekodi mpya. Chebet alimshinda mpinzani wake Lawrence Cherono katika mita chache za mwisho na kushinda kwa kuweka rekodi mpya ya mashindano ambayo ni saa 2 na dakika 3. Kwa upande wa Chepchirchir, yeye alimaliza mbio kwa upande wa wanawake kwa kuandikisha muda wa saa 2 dakika 17 na sekunde 16. Tukielekea katika habari nyingine za michezo kwa wanahabari wetu, tuelekee nchini Tanzania kwa George Njogopa tupashe yanayoendelea nchini humo mara baada ya timu ya Simba kufanikiwa kuingia raundi ya pili ya michuano ya klabu bingwa barani Afrika.
Klabu ya Simba sasa inaanza kujitafakari upya kuhusu mbinu zake baada ya kuvuka raundi ya kwanza ya michuano ya klabu bingwa barani Afrika, na sasa itavara na Platinum kutoka Zimbabwe ambayo nayo pia imefuzwa katika hatua hiyo ya kwanza. Simba imevuka hatua hiyo kwa mbinde baada ya mwishoni mwa wiki kulazimishwa sare ya kutofungana na Platu kutoka Zimbabwe. Ingawa ilishindwa kutamba katika mchezo wake nyumbani, mashabiki wa timu hiyo hawajavunjika moyo na wanasema kwamba safari Simba lazima ifike nusu finali katika michuano hiyo ya klabu bingwa barani Afrika.
Tare za mbele ni ligi ni yetu.
Kesho
haina doubt.
Haina upinzani.
Sababu wao wametukalia tu pale mbele, tutachukua. Ila tunaangalia michuano ya kimataifa, tunaumiza kichwa. Tunatupambane kama sio finali, basi
nusu finali.
Ndio shabaya. Tunachokuambia wana Yanga watulie. Hii ni zamu yetu. Mwenyezi Mungu kwa zamu yao na wao watakwenda kimataifa. Riski inagaiwa mafungu. Hii ni zamu yetu jamani.
Wawakilishi wengine wa Tanzania katika michuano ya kimataifa na Mungu imeingia kiraisi katika hatua ya pili ya michuano ya kombe la shirikisho baada ya shirikisho la soka barani Afrika CAF kufuta mchezo wake uliokuwa ufanyike hapo jana dhidi ya Rabat kutoka Sudan Kusini. CAF ilifuta mchezo kutoka na shirikisho la soka la Sudan Kusini kushindwa kuandaa mazingira mazuri kwa waamuzi wa mchezo huo katika raundi ya pili, na Mungu sasa itavara na El Ahly kutoka Sudan. Paka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Shukrani George Njogopa. Na sasa tuelekee nchini Kenya. Baadhi ya mashabiki wa klabu ya Gor Mahia wametoa mwito kwa viongozi wa timu hiyo kutafuta suluhu ya kudumu kwa mgogoro wa uongozi ili timu hiyo kufanya vizuri. Ripoti kamili na Dennis Wanyonyi.
Wito umetolewa kwa viongozi wa klabu ya Gor Mahia ukipenda serikali kama wanavyofahamika kwa jina la kupanga kusitisha malumbano ya mara kwa mara ili kuhakikisha kuwa timu hiyo inaendeleza rekodi nzuri ya kutoshindwa katika mechi za klabu bingwa barani Afrika. Kufuatia ushindi mnono wa magoli 3-1 dhidi ya klabu ya APR Rwanda ugani Kasarani mechi ya mkondo wa pili kipote cha klabu bingwa barani Afrika siku ya Jumamosi, sasa baadhi ya mashabiki sugu wa klabu hiyo yenye wafuasi wengi nchini Kenya wanahisi kuwa mgogoro wa uongozi kwenye timu hiyo unastahili kufikia kikomo ili vijana wa The Green Army wafanye vijimambo. Frederick Ogweno ni kiongozi wa vijana na shabiki sugu wa Gor Mahia.
Mimi kama kiongozi wa vijana na hususan shabiki sugu wa Gor Mahia, ningependa kusema kwamba nimefurahishwa sana na ushindi wa Gor Mahia dhidi ya APR, na ningependa kutoa wito kwa uongozi wa Gor Mahia kwamba wazingatie maslahi ya timu kwanza, hasa maslahi ya wachezaji, ndio wachezaji wapate kupata motisha.
Kwenye mechi ya mkondo wa kwanza ugenini, Goro alinyuka magoli 2-1, ila magoli 3 kutoka kwa wachezaji Nicholas Kikrisi, Nocheng na Samuel Onyango. Mechi ya mkondo wa pili nyumbani yamewezesha Goro kutinga wa mwingine kipute hicho mato anatarajiwa kukutana na klabu ya CR Belouizdad kutoka Algeria au klabu ya El Nassr ya Libya. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi ni Dennis Wanyonyi.
Na sasa tuelekee nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwake Kahozi Kosha atueleza kimichezo yanayoendelea nchini DRC.
Na mtuanze na kombe la shirikisho la bara la Afrika, wakilishi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Manyema Union amefunga virago na kubaki nyumbani kisha kupigwa nyumbani goli 2-0 mjini Kindu. Manyema Union irudisha kisasi Jumapili huko Afrika Kusini dhidi ya timu ya Blue Fountain Afrika Kusini goli 2-0. Ni kupitia mkoaji wa penalty timu ya Manyema Union ilipigwa goli 3-2. Mwakilishi mwingine wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Derek Lemo Tema Pembe itaingia dimbani raundi ya pili mjini Kinshasa wiki ijayo dhidi ya Bravo Domaskis ya Angola. Kuhusu komba maklabu bingwa, mwakilishi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Vita Club itamenyana wiki ijayo na timu ya Young Buffaloes ya Swaziland. Mechi ya maingilio itapigwa mjini Lesotho. TP Mazembe wazee wa kazi wataingia dimbani tarehe 22 mwezi tunayo, itacheza mechi ugenini dhidi ya timu ya Bwigidi Sport ya Gabon. Mechi itapigwa kwenye uwanja wa Monedan mchini Libreville. Akizungumza na Sauti Amerika, rais wa TP Mazembe Moizi Katumbi Chapwe anaeleza matayarisho ya timu yake na shabaha ya TP Mazembe msimu huu kwenye mchuano wa Champions League barani Afrika.
Haipashwe tunalala, njoo kazi inaanza. Tunapashwa kufanya nguvu yetu yote, Mazembe ikuwe mbingwa kabisa, njoo kusema tuende tucheze finali.
Je, unaona utatarisha timu yako ili kacheze vizuri?
Tuko na mainfrastructure yote Lubumbashi, hatuna kitu yote. Ile tunaanza kuenda mbele ni kwa kukwe tushajenga kwa makawozi. Leo tumejenga, kama kuna bakia juma mwa kama njoo tutaenda.
Meza ya michezo, Sauti Amerika Lubumbashi, jina langu Kaozi Kosha.
Ni hayo tu, mimi ni Idi Ligongo na shukran kwa kuwa nami.
Na hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo haya, msimamizi amekuwa ni Abdul Shakur Abud, mwelekezi ni Aida Isa, mimi ni BMJ Muridhi na nimeshirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Kwa pamoja tunawatakieni usiku mwema kutoka hapa Washington.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Mzozo ulioanza Novemba 4 kaskazini mwa Ethiopia kati ya vikosi vya eneo la Tigray na jeshi la taifa la ulinzi la Ethiopia kufikia sasa umeua mamia ya watu huku maelfu wakikoseshwa makazi. Mapigano hayo ni matokeo ya mapambano ya madaraka yaliyojikita zaidi kwenye misingi ya kikabila kati ya utawala wa zamani na utawala mpya ulioingia madarakani miaka miwili iliyopita, ambao umejiweka mbali na utawala wa zamani wa kiimla ambao uko katika tofauti za kikabila na unafanya kuimarisha mageuzi makubwa ya kisiasa na kiuchumi ambayo yanasisitiza utaifa wa Ethiopia. Huu mzozo unaoshuhudiwa sio kati ya serikali mbili zinazopambana na kila mmoja. Hili ni kundi la serikali linaloendesha mkoa mmoja nchini Ethiopia ambalo limeamua kuishambulia serikali kuu, amesema waziri mdogo wa masuala ya Afrika wa Marekani Tibor Nagy wakati akiwa kwenye mkutano kwa njia ya mtandao. Katika mazungumzo ya simu hivi karibuni, waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo ameomba kumalizwa kabisa kwa mapigano na kuhimiza umuhimu wa kuwa na majadiliano ya kutatua. Amesisitiza kuwa azma ya Marekani, wawakilishi wa Umoja wa Afrika na washirika wengine wa kimataifa ni kusaidia katika majadiliano na maridhiano hayo. Bahati mbaya, kuna ripoti za uhakika kwamba raia wamelengwa kwa makusudi katika mashambulizi na wapiganaji. Tunasihi uchunguzi huru ufanyike wa ripoti zote za ukatili na mashambulizi dhidi ya raia. Wale watakaogundulika wamehusika lazima wajibishwe kwa mujibu wa sheria, amesema waziri mdogo Nagy. Novemba 28, serikali ya Ethiopia ilitangaza kusitisha operesheni kubwa ya kijeshi huko Tigray. Hata hivyo, mapigano yanaendelea kushuhudiwa kwenye sehemu kadhaa kuzunguka mji mkuu wa jimbo hilo wa Mekele na pia ndani ya jimbo hilo. Raia wengi wa Ethiopia ambao wamekoseshwa makazi na mapigano hayo wanaondoka nyumbani kwao na kuvuka mpaka na kuingia nchi jirani ya Sudan. Marekani na mawasiliano ya karibu na mashirika ya kimataifa na maafisa wa ndani wa misaada ya kibinadamu kuhusiana na mapigano ya majibu kwa zaidi ya wakimbizi 1045 ambao wamekimbia mzozo hadi hivi sasa. Katika mazungumzo yake ya simu na waziri mkuu, waziri Pompeo amesisitiza umuhimu wa kuwalinda raia wasipate madhara zaidi, ikiwemo wakimbizi na raia wanaokimbia mzozo na kuingia nchini Sudan. Amesisitiza kuwa kuna haja ya kuruhusu mashirika ya kimataifa ya misaada kupata fursa ya kuingia Tigray ili kuhakikisha misaada muhimu ya kibinadamu inafika huko bila tatizo, ikiwemo mafuta, chakula pamoja na dawa kwa wale wenye shida. Marekani inasimama na watu wa Ethiopia na itafanya kazi na wote wale ambao wana nia ya dhati kwa amani, ustawi, demokrasia pamoja na utawala wa kisheria. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.